Da vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Hašim Tači na putu za Brisel, rečeno Radio Slobodna Evropa u njegovom kabinetu, to bi sutra trebalo da se sastane sa Aleksandrom Vučićem i Federico Mogherini. Rekom poziva lidere država bivše Jugoslavije da na julskom samitu u Londonu potpišu sporazum o zajedničkoj komisiji za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Šestoro stradalih u eksploziji u Unipetrolovom skladištu u Češkoj. Zbog ratova i suša u svetu, 124 miliona ljudi izloženo riziku od gladovanja, saopštile Ujedinjene nacije i Evropska unija. Aerodrom u Beogradu od danas zvanično na 25 godina u rukama francuske kompanije Vinci Airports. U Srbiji večeras i sutra oko 0 stepeni u sneg. U narednih pola sata osnivač Facebooka Mark Zuckerberg nakon otkrića o upotrebi Facebook profila u kampanji Donalda Trumpa i ne samo njegovoj. Ako otkrijemo sumnjivu aktivnost, uradit ćemo potpunu forenzičku reviziju. Također, posle 80 godina u Beogradu je postavljena spomen ploča na jevrejsku bolnicu iz koje su nacisti u smrt odveli 800 bolesnika i lekarskog osoblja. Breda Kalef, primadona Beogradske opere, tada je kao desetogodišnja devojčica gledala kako odvode njene najmilije.
Mi smo došli da ih posetimo, bilo je sve blokirano i mi smo sve to gledali. Kako u nosilima unose bolesnike, decu koja su po stepeništu hodala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je na putu za Brisel, potvrdili su iz njegovog kabineta Radio Slobodna Evropa. U Briselu je za sutra zakazan njegov susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini. Time bi trebalo da se da jak impuls oživljavanju briselskog dijaloga koji je praktično 15 mjeseci blokiran, na njegov nastavak od pre 4 dana kroz razgovore o tehničkim pitanjima nije doneo značajne rezultate. Neizvesnost većom čine i vremenske prilike u Njujorku, odakle bi Aleksandar Vučić trebalo da stigne u Brisel. Do sada je zbog nevremena na istoku Sjedinjenih Država, kojim je pogođeno blizu 70 miliona ljudi, samo u Njujorku odloženo čak 1200 letova. Istovremeno u Srbiji se analiziraju poruke koje je sinoć izneo Aleksandar Vučić upravo iz Njujorka. Reč je o otvaranju karata i definitivnom stavljanju tačke na podgrevanje lažne nade da Srbija može promijeniti status nezavisne države Kosova, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa. Reagujući na Vučićevu tvrdnju da je sudbina Kosova zapečaćena obraćanje Međunarodnom sudu pravde nakon proglašenja nezavisnosti 2008. tadašnji šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je za naš radio rekao da je Kosovo izgubljeno 1999. a da se posle obraćanja Međunarodnom sudu Priština vratila za pregovarački sto. Detalje ima Branka Mihajlović.
Zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, oni to smatraju završenim.
Rekao je predsjednik Srbije obraćajući se domaćoj javnosti preko javnog servisa.
U suštini Vučić je naknadno ili javno prvi put saopštio da će se držati stavova međunarodne zajednice i kontakt grupe za Balkan iz 2005. godine, kada je potvrđeno da se u nastavku dijaloga o Kosovu ne može razgovarati o teritorijama.
Komentariše analitičar Dušan Janjić. Aleksandar Vučić se, kako je rekao, osvrnuo i na predloge u domaćoj javnosti o podeli Kosova, na nagađanja da je i on sam sa takvim idejama otišao na razgovore u SAD.
Ja vas pitam samo, a ko je taj, Albanci da daju? Ili da zapadne sile nešto tog tipa daju? Ili pa kao sa to na pijaci pa to nude? Pa neće.
Ovim je Vučić zapravo priznao da je delimično stajao iza zagovaranja ideje razgraničenja Srba i Albanaca i da se u stvari suočio s činjenicom da ta ideja mora biti odbačena.
Predsjednik Srbije tek treba, kaže Janjić, da definiše šta su sve srpski interesi osim formiranja zajednice srpskih opština.
Teritorija očigledno nije i ja mislim da je to dobra vest i za Srbe i za region.
Predsjednik Srbije je optužio vlast demokrata da je stavila tačku na sudbinu Kosova odlukom da se nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine obrati Međunarodnom sudu pravde, zatraživši savjetodavno mišljenje o tome da li je takva odluka u skladu sa međunarodnim pravom. U odgovoru 2010. Međunarodni sud pravde u Hagu je zaključio da deklaracijom o proglašenju nezavisnosti nije prekršeno međunarodno pravo.
Smo imali katastrofalnu odluku koja nas danas najskuplje košta, koju smo sami doneli pred Međunarodnim sudom pravde, glupom, neodgovornom i kriminalnom politikom našeg režima. Mi smo time stavili pečat na kosovsku nezavisnost.
Tadašnji šef diplomatije Vuk Jeremić kaže da je najveći udarac interesima Srbije, uključujući očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, bio 1999. godine, kada je tadašnja vlast dovela do toga da na ovu zemlju počnu da padaju bombe i da se država povuče sa Kosova.
To samo savjetodavno mišljenje i nije bilo tako kao što neki pokušavaju da ga interpretiraju, a za svoju posljedicu imalo povratak kosovskih Albanaca za pregovarački sto, koji, podsjetit ću vas, nakon jednostranog proglašavanja nezavisnosti 2008. kosovski Albanci su rekli da više nikada neće razgovarati sa Beogradom. Dakle, ipak došlo je do toga da se vrate za pregovarački sto. Tim što su za pregovaračkim stolom srpska mesta zauzeli ljudi koji nisu naročito stručno pregovarali od 2013. godine.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže da savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda nije imalo nikakvu presudnu ulogu kad je u pitanju status Kosova.
Ja mislim da je to bio jedan zaista pomalo beznadežan potez, ali je tada ta vlast bila pod vrlo žestokim pritiskom i opozicije, naročito da se nešto učini. Posle toga su razne vlasti, uključivi ovu vlast, su se nekako zadržale pri retorici sačuvat ćemo Kosovo. A vrlo je teško sačuvati nešto što se ne posjeduje.
Kosovo je velika trauma srpskih nacionalista kojima pripada i Aleksandar Vučić, zaključuje Janjić, pa ne čudi što odgovor na pitanje kad je zapravo izgubljeno Kosovo kao deo Srbije isključuju ono što je ključno, a što se događalo u 90. godinama.
Jer to su njihove zlatne godine, to su godine kada oni svi podržavaju i učestvuju u politici Miloševića. 90. godine su bile godine kada je Srbija izgubila sebe, našla se van istorije i naravno da je izgubila komunikaciju sa Jugoslavijom, a i sa Kosovom.
Jedan od uslova za evropski put Srbije je potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Predsjednik Srbije se obavezao da će pred javnost izaći sa svojim kompromisnim predlogom. Pominjao je da će to biti u aprilu, da bi pre neki dan izjavio da je moguće da će biti i nešto kasnije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Koalicija za rekom pozvala je danas lidere država nastalih na prostoru nekadašnje Jugoslavije da na samitu u Londonu, koji se u julu održava u okviru berlinskog procesa, potpišu sporazum o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na teritoriji nekadašnje SFRJ u periodu od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. Koalicija za rekom je zatražila od evropskih institucija da, pored strategije, definišu i indikatore napretka u oblasti pomirenja i regionalne saradnje i da ih strogo preciziraju kroz akcione dokumente. Sudski mehanizam u Hagu potvrdio je danas da je Srbija obavestila da je spremna da sudi članovima Srpske radikalne stranke Petru Jojiću i Vjerici Radeti optuženim za nepoštovanje tribunala. Istovremeno, sudija Akaj pozvao je hašku tužiteljku Dajanu Ellis da se u roku od 30 dana izjasni da li bi ustupljenje procesa radikala Srbiji bilo u interesu pravde i poštovanja prava optuženih. Grčki ministar inostranih poslova Nikos Kocija stigao je u Skoplje, gde će, kako javlja Blagojče Kuzmanovski, sa čelnicima Makedonije razgovarati o nacrtu sporazuma koje su odvojeno pripremile dve strane, sve sa ciljem rešavanja spora oko imena države.
Nacrt čiju je pripremu vodio Kodzijas ima 7 tačaka. Ime države, opseg upotrebe, jezik, identitet, komercijalna upotreba imena, akronimi i skraćenice. Portparol grčke vlade Dimitris Tzanakopoulos je izjavio da nacrt sadrži osnovne pozicije grčke strane u pregovorima, odnosno potrebu da se nađe uzajamno prihvatljiv dogovor sa složenim imenom koje će važiti erga omnes, odnosno za sveukupnu upotrebu, za šta je preduslov i odgovarajuća ustavna promjena. Makedonska verzija, kao što je rekao premijer Zoran Zaev, sadrži više formulacija međunarodnih dogovora. Formulacije u delu imena, upotrebe, identitetskih pitanja, kodova još uvijek su na pregovaračkom stolu i zato su ostavljena prazna polja u tom delu. Isto kao što je i sa grčke strane. Radi se više o tehničkim aspektima formulacije dogovora, ali vjerujem da će na kraju Ujedinjene nacije ipak biti oni koji imaju najozbiljniju promemoriju iskustava o ovakvim međunarodnim dogovorima. I zato ono što očekujemo je upravo tamo. Kao što je ovih dana najavljeno, ministri Dimitrov i Kodzijas će se sastati 30. marta u Beču sa medijatorom u sporu Nimicem. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Predstavnici vlade Srbije i francuska kompanija Vinci Airports potpisat će za oko sat vremena ugovor o koncesiji na 25 godina za beogradski aerodrom Nikola Tesla. Po zvaničnoj najavi potpisivanju ugovora u Palati Srbija prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. Zna se da uplata u budžet Srbije iznosi 501 milion evra, dok su investicije koje će Vinci sprovesti oko 730 miliona evra. Svake godine od 6 do 16 miliona evra ići će u budžet Srbije na osnovu takse. Još jedno vesti dana. Hašim Tači na putu za Brisel sutra sa Aleksandrom Vučićem i Federico Mogherini. Rekom poziva lidere država bivše Jugoslavije da potpišu sporazum o komisiji za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima 6 stradalih u eksploziji u Unipetrolovom skladištu u Češkoj. U Srbiji večeras i sutra oko 0 stepeni u sneg. U nastavku emisije poslušajte još. Svi državni resursi se uključuju u kampanju povećanja nataliteta u Srbiji, a šta je država obezbedila porodicama sa više dece. Dragana Đoković i Sevojna je majka 6 dece.
Živimo od neke socijalne pomoći koju primamo 15.200-300 dinara i to nam je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Beogradu, gotovo posle 8 decenija. Danas je postavljena spomen ploča na zgradi nekadašnje jevrejske bolnice iz koje je marta 1942. godine okupatorska nacistička vojska u smrt poslala blizu 800 jevreja. Tako je ovaj objekat na Dorćolu, u kojem se danas nalazi Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, konačno propisno obeležen, ali predstavnici jevrejskih udruženja naglašavaju da je u glavnom gradu Srbije još mnogo zgrada sa sličnom istorijom o kojima šira javnost ništa ne zna. Zabeležio Dušan Komarčević.
U pratnji hora, predstavnici porodica preživelih beogradskih Jevreja u Holokaustu otkrili su spomen ploču na kojoj između ostalog piše:
u ovoj zgradi jevrejskog ženskog društva tokom 1941. i 1942. godine delovala je jevrejska bolnica u kojoj su lečeni Jevreji, naši sugrađani. Marta 1942. Gestapo je odveo sve lekare, bolničko osoblje i 800 bolesnika pokretnim gasnim kamionom, dušegupkom, u smrt.
Tog zlokobnog marta 1942. Breda Kalef, primadona Beogradske opere, imala je svega 10 godina. Gledala je kako nacisti iz bolnice izvode njene najmilije.
Odatle je odveden moj tata i moja baba. Što je najtragičnije, mi smo došli da ih posetimo. Bilo je sve blokirano, zamolili smo jednu komšinicu preko puta da nas pusti i ona nas je spustila i mi smo sve to gledali. Kako u nosilima unose bolesnike, decu koja su po stepeništu hodala i ja taj prizor, to me stalno prati, ne mogu nikako da zaboravim.
Priča nam Breda Kalef, koja je zajedno sa sestrom Holokaust preživela jer im je jedan katolički sveštenik dao lažna imena i novi identitet. Krajem maja 1941. godine u okupiranoj Srbiji kvislinške vlasti donele su specijalne nacističke i rasističke propise. Gradske vlasti uskratile su Jevrejima lečenje u državnim ustanovama i naredile im da osnuju sopstvenu zdravstvenu službu u okviru koje su mogli da rade isključivo jevrejski zdravstveni radnici. Jevrejska bolnica otvorena je u zgradi tadašnjeg ženskog jevrejskog društva, podsjetila je Sofija Francuski-Levi, predsjednica ženskog društva Mazal.
U ovu bolnicu su pored redovnih bolesnika dovođeni teški bolesnici i oboleli logoraši logora Sajmište kao i Jevreji iz Banata. Bolnicu je vodio dr. Bukić Pijade sa drugim jevrejskim lekarima, a pored obučenog jevrejskog bolničkog osoblja volontirale su članice ženskog društva.
Danas se u ovoj zgradi nalazi Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a spomen ploča, čiji je autor Boban Jovanović, podsjeća na istoriju ovog objekta. Još je mnogo zgrada sa sličnom istorijom, kaže nam Sofija Francuski-Levi.
Sljedeći naš projekat je da krenemo u obeležavanje, prosto da se ne zaboravi i da se ne ponovi, jer je Beograd imao 12.000 Jevreja. 1942. godine komandant grada je sa ponosom poslao depešu Hitleru da je Beograd Judenrein, Judenfrei, znači da su pobijeni. Od 12.000 Jevreja preko 10.000 ih je stradalo do 1942. godine.
Beograd, podsjetimo, već godinama čeka na memorijalni centar na području nekadašnjeg nacističkog logora Staro Sajmište. Na nivou gradske vlasti bila je uspostavljena komisija koja je trebalo da ponudi idejno rešenje za spomen kompleks, ali je u međuvremenu taj posao polovinom prošle godine podignut na republički nivo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Najmanje šestoro ljudi je poginulo, više ih je ozbiljno povređeno u eksploziji koja se dogodila jutros u hemijskoj fabrici u mestu 30 km severno od Praga, javili su vatrogasci. Unipetrolov pogon Sintos, gde se dogodila eksplozija, nalazi se u mestu Kralupi na Vltavi. Bolnica Prag Vinohradije aktivirala plan za vanredne situacije i priprema se da primi veliki broj pacijenata, portparol kompanije Unipetrol.
Mogu da potvrdim da imamo tragične posljedice eksplozije. Šestoro ljudi nije preživelo, a dvoje je prebačeno u bolnicu. Po informacijama kojima raspolažemo, do eksplozije je navodno došlo u jednom od tankova u kojem se skladište gorivo i aditivi.
Ne smiruje se bura nakon što je kompanija Cambridge Analytica se našla u srcu skandala zbog podataka o upotrebi informacija o korisnicima Facebooka u kampanji Donalda Trumpa, ali i nekih drugih predsjednika država širom sveta. Sinoć se konačno oglasio i prvi čovjek Facebooka, Mark Zuckerberg. Ja sam pokrenuo Facebook i na koncu ja sam odgovoran za ono što se događa na našoj platformi. Naučit ćemo iz ovog iskustva sve kako bismo bolje zaštitili platformu u budućnosti i učinili našu zajednicu sigurnijom za sve koji idu napred, kaže on i obećava.
We're gonna go now.
Istražit ćemo svaku aplikaciju koja ima pristup velikoj količini informacija od pre nego što smo zatvorili našu platformu. Ako otkrijemo sumnjivu aktivnost, uradit ćemo potpunu forenzičku reviziju.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Uprkos, ili bolje rečeno upravo zbog očekivano ubedljive pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima, Rusija i dalje ostaje zagonetka umotana u misteriju unutar enigme, kako je opisao Winston Churchill. Zapravo, ključno na ovom plebiscitu masovne podrške Putinu nije bio rezultat, već šta će biti kada mu istekne četvrti mandat 2024. godine. Postavlja se pitanje zašto građani Rusije glasaju za Putina iako nije ispunio obećanja kao što su rešavanje problema 20 miliona siromašnih, zastarele infrastrukture, zdravstva, masovne korupcije. U strogu kontrola medija te eliminaciju pojedinih protivnika, Putinovom imidžu kao branioca Rusije doprinele su i tenzije sa Zapadom. Stoga su najnovije američke sankcije protiv 19 ruskih državljana zbog navoda o mešanju Moskve u predsjedničke izbore 2016. te optužbe Britanije da Kreml stoji iza trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja samo ojačale to osjećanje da je Rusija okružena neprijateljima. To svakako nailazi na odobravanje u ruskoj političkoj kulturi koja ceni snagu i silu. Oni biraju Putina umjesto slobode. U Rusiji ništa nije opasnije nego utisak da je slaba, kazao je Pjotr Stolipin, premijer u vreme posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Međutim, taj privid slabosti čini Putina velikom pretnjom Zapadu. U svakom slučaju, niko ne očekuje da će se Putin penzionisati i pecati ribu. Da li će nastojati da još jednom promjenom ustava ostane na vlasti, možda pokuša da vuče konce i senke poput Deng Xiaopinga u Kini, koji je do kraja života bio neosporni lider kao predsjednik moćne vojne komisije, ili će odrediti nasljednika kao što je njega odabrao Boris Jelcin. No i krunisanje novog lidera koga će rukopoložiti Putin ne garantuje tranziciju bez trzavica, jer čitav sistem vladavine već godinama počiva na jednom čovjeku, čime se slabe institucije, vladavina prava, civilno društvo. Tako da kada jednoga dana ode, stvorit će se vakum koji neće moći lako da popuni ni nasljednik iz njegovog bliskog okruženja. Grupaciju u Kremlju koja kontroliše svu vlast i bogatstvo, potreban je zaštitnik kako bi sačuvala pozicije. Stoga je pitanje da li Putin može da se 2024. mirno penzioniše.
Zbog jačanja sukoba i dugotrajne suše u više regiona svijeta broj ljudi kojima preti glad porastao je na 124 miliona na kraju 2017. što je 15% više nego prethodne godine, navodi su danas u objavljenom izvještaju Ujedinjenih nacija i Europske unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji svake godine nestane po jedan grad veličine Prijepolja jer se zbog negativnog nataliteta gubi oko 35.000 stanovnika. Direktor UNICEF-a u Srbiji Michel Sanlot upozorio je da će do 2041. broj stanovnika opasti na 5,5 miliona što je pad od 23% u odnosu na podatke iz popisa 2011. U međuvremenu je vlada Srbije usvojila predlog mera novčane stimulacije koji će se primjenjivati na svu decu rođenu od 1. januara ove godine. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Grad veličine Beograda mogao bi da nestane do 2041. prema prognozi koju je iznao direktor UNICEF-a za Srbiju o broju stanovnika u Srbiju naredne 23 godine. Vlada Srbije počela je krajem 2016. intenzivno da se bavi merama populacione politike. Stalno se potencira neophodnost povećanja nataliteta, no pitanje je da li država može da se pohvali uslovima koje je u stanju da obezbedi porodicama sa više dece.
Živimo neke socijalne pomoći koju primamo 15.200-300 dinara i to nam je.
Porodica Đoković iz Sevojna sa šestoro dece, od kojih najstariji sin ima 19 godina, a najmlađi 8, živi u stanu od 42 kvadrata koji su dobili od grada Užice.
No, teško s mukom napred, baš teško. Sezonski poslovi, to kad mogu idem radim, suprug mi je mnogo bolestan.
Odgovara Dragana na pitanje kako žive. Ona misli da im socijalna pomoć ne bi bila potrebna kada bi imali stalni posao.
Do države nemamo nikakvu ni pomoć, kao roditelji sa više dece nemamo ništa.
Imaju li vaša deca dečji dodatak?
Ne.
Zašto?
Pa zato što je muž crnogorsko državljanstvo imao, pa zbog toga su me odbili.
Pre pet dana predlog vladinih mera koje se odnose na svu decu rođenu od 1. januara 2018. od kojih će neke stupiti na snagu od 1. jula, a ostalo od početka naredne godine, obnarodovao je lično predsjednik države Aleksandar Vučić. Te mere predviđaju za prvo dete jednokratnu pomoć od 100.000 dinara, za drugo po 10.000 dinara mesečno do navršene druge godine, za treće 12.000 mesečno do navršene 10. godine, a za četvrto dete ukupno 18.000 evra tokom 10 godina. Tako će po računici predsjednika majka sa četvoro dece od države za 10 godina dobiti pomoć vrednu 30.000 evra. Alarmantan podatak da se svakog dana gubi 107 ljudi predsjednik države je vezao i za uporedne podatke po kojima broj stanovnika u gradovima u centralnoj Srbiji opada, dok u gradovima na Kosovu raste. Niko nikome neće nikakvo pravo da uskrati, jedino što hoćemo je da pokušamo da zamolimo ljude da razumeju koliko su deca potrebna, rekao je u subotu Vučić.
Imate pravo da odlučujete o tome hoćete li da rodite ili ne, ali to mora da bude po proceduri, kod ovlašćenih lekara, ali onda morate da pokažete majci ultrazvuk i da čuje otkucaj srca, a neka se odluči, nije problem, ima pravo da se odluči.
Nakon Vučićevog obraćanja, pojedini ministri su požurili da daju svoj doprinos. Tako je ministar odbrane Aleksandar Vulin obećao da će vojska postupiti po naređenju vrhovnog komandanta.
U skladu sa njegovim naređenjima i vojska Srbije se uključuje u aktivnu borbu za povećanje nataliteta. I vojska Srbije, kroz svoje mogućnosti, će učiniti sve da se više rađamo, da stimulišemo rađanje.
Na brojne kritike koje su došle iz nevladinog sektora i javnosti da je predsjednik države svojim obraćanjem ponizio žene, Vučić odgovara: šta god uradite, ko će Srbima ugoditi. Potpuno je bizarno da se tema nataliteta, koja jeste legitimna politička i državna tema, povezuje sa temom međunarodne politike, pitanjem Kosova i činjenicom da Srba nema dovoljno, kaže za naš radio Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Dakle, ovdje se radi samo o Srbima, ne radi se o građanima Srbije. Dakle, da to bude promovisano na način na koji to rade Vučić i Vulin, imajući u vidu njihovu istoriju političkog zalaganja za ratove od 90-ih godina, zbog čega su ljudi gubili živote, zbog čega su toliki broj mladih otišao od 90-ih godina, a u novom talasu i posle 2010. godine iz ove zemlje.
Naša sagovornica kaže da je pre svega sporno što nije urađena ozbiljna analiza kako bi se na dugoročan način poboljšala pronatalna politika u Srbiji.
Dakle, ne pozivom ženama da rađaju i da će dobiti 30.000 eura, što je krajnje degradirajuće.
Govoreći o akcionom planu za 2018. i 2019. godinu, ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović rekla je nedavno za naš program da se pored ekonomske podrške roditeljima kroz zakon o finansijskoj podršci porodici moraju paralelno sprovoditi i sve ostale mere koje nemaju čisto finansijski karakter.
Suština je da pored usklađivanja rada i roditeljstva, uključivanja raznih kompanija i poslodavaca u priču i stimulacije njihove da se socijalno odgovorno ponašaju u pogledu roditeljstva uposlenih radnika, zapošljavanjem, stvaranjem uslova da kvalitet života u Srbiji bude bolji, stabilizacijom države na ekonomskom, naravno i pre toga i političkom planu, mi prosto motivišemo mlade ljude da kroz povećan ponuđen broj radnih mesta ostaju ovde.
Na smanjenje broja stanovnika uticali su nedovoljno prirodno obnavljanje stanovništva i migracije, kaže za naš radio Milena Spasovski, profesorka demografije u penziji.
Godina konstatovano nedovoljno rađanje, dakle početak procesa koji vodi ka neobnavljanju generacija.
Veliki problem je obnavljanje radne snage, jer ćemo imati sve više stanovnika van radnog perioda života, navodi profesorka demografije Milena Spasovski i dodaje da to treba posmatrati u kontekstu četvrte industrijske revolucije.
Gde treba taj nedostajući broj mladog stanovništva nadoknađivati time što ćemo imati kvalifikovanije stanovništvo, obrazovanije, koje može donositi veći dohodak i koji će naravno sa višim prihodima zaustaviti ove negativne trendove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić i Beograda Ljudmila Cvetković.
A hrvatska vlada uputila je danas na parlamentarnu ratifikaciju Istanbulsku konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Iza akta, uprkos otporima, stao je i premijer Andrej Plenković.
Od tih 91 ubojstva žena, čak 63 dolazi od bliskih osoba, a 46 od intimnih partnera. I zbog toga ova konvencija treba biti potvrđena u Hrvatskom saboru i ona mora ojačati naše nacionalne mehanizme za suzbijanje ovoga negativnoga fenomena.
Protiv njenog usvajanja je Katolička crkva, četvrtina vrha HDZ-a, malobrojne ali izvrsno organizirane i obilno financirane klerikalne nevladine udruge. I dok klerikalci za subotu najavljuju masovne prosvjede pred sjedištem HDZ-a na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma, građanska Hrvatska je odahnula. U životu svake države postoje neki ključni momenti, kazala na posebnoj konferenciji za novinare koju je okupila ženske nevladine udruge i saborske zastupnice od HDZ-a do oporbenih socijaldemokrata, zastupnica oporbenog Građansko-liberalnog saveza GLAS Anka Mrak-Taritaš.
Republika Hrvatska treba odlučiti da li će biti jedna pristojna, uljuđena, civilizacijska i napredna zemlja ili će biti jedna zaostala i zatucana zemlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najvažnije vesti, Hašim Tači na putu za Brisel sutra sa Aleksandrom Vučićem i Federico Mogherini rekom poziva lidere država bivše Jugoslavije da potpišu sporazum o zajedničkoj komisiji za utvrđivanje činjenica o zločinima. Šestoro stradalih u eksploziji Unipetrolovom skladištu u Češkoj. Aerodrom Beograd prelazi u ruke francuske kompanije Vansi Airports. Sutra oko 0 stepeni u sneg i studije u Beogradu. Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!